คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียได้ประกาศแก้ไขกฎหมายที่จะเปิดทางให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษได้มากขึ้นพร้อมย้ำว่าตั้งแต่ปลายปี2021เป็นต้นไปผู้ยื่นสมัครวีซ่าคู่ครองรายใหม่และสปอนเซอร์ซึ่งเป็นผู้อาศัยถาวรในออสเตรเลียจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามที่เหมาะสมในการเรียนภาษาอังกฤษคุณเพ็กกี้จาโคเมลอสจาก SBS News มีรายงานในเรื่องนี้ผมตินรวัฒน์บัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับ
Without English, it's harder to get a job, it's harder to integrate into a person's local community, and harder to participate in Australia's democracy.
หากไม่รู้ภาษาอังกฤษการหางานจะยากขึ้นการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นจะยากขึ้นและมันจะเป็นเรื่องยากขึ้นในการเป็นส่วนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยของออสเตรเลียมีผู้ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษเพียง 13% ที่มีงานทำในตอนนี้เมื่อเทียบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้จำนวน 62%ผู้อพยพย้ายถิ่นที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะตกเป็นเหยื่อของการครอบงำทางความคิดระหว่างประเทศรวมถึงการเข้าใจข้อมูลข่าวสารผิดๆและจะพบกับความยากลำบากมากขึ้นในการขอความช่วยเหลือหากตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงในครอบครัวนั่นก็เป็นเสียงของนายอลันทัชรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีด้านตรวจคนเข้าเมืองสัญชาติบริการอพยพย้ายถิ่นฐานและกิจการพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียที่ได้กล่าวในการประกาศแก้ไขประมวลกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองหมวดการศึกษาเพื่อขยายการเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษคริสตศักราช2020นายทัชกล่าวว่าประมวลกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการประกาศใช้แทนประมวลกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองหมวดการศึกษาคริสตศักราช1971เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อพยพย้ายถิ่นมายังออสเตรเลียสามารถเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนายทัชกล่าวอีกว่าจากการสำรวจสัมมโนครัวประชากรเมื่อปีคริสตศักราช2016พบว่ามีผู้คน 820,000 คนที่ระบุว่าพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องหรือพูดไม่ได้เลยและกว่าครึ่งหนึ่งพบว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานโดยการแก้ไขประมวลกฎหมายดังกล่าวได้สืบเนื่องจากข้อมูลการวิจัยที่พบว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา510ชั่วโมงนั้นเป็นกรอบเวลาที่ไม่สะท้อนกับความเป็นจริงสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นส่วนมากในการมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ได้และผู้คนต้องการเวลาในการเรียนภาษามากขึ้นเพื่อให้ได้ทักษะซึ่งเป็นที่ยอมรับนายทัชกล่าวว่า
And this amendment will remove all disincentives to participation in English language studies by allowing certain visa holders with low level of English
การแก้ไขประมวลกฎหมายนี้จะนำสิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษออกไปด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือวีซ่าบางประเภทที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่ำซึ่งเดินทางมาหรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วสามารถกลับมาเรียนภาษาได้อีกครั้งประมวลกฎหมายนี้ยังรับรู้ว่าบ่อยครั้งที่ผู้อพยพย้ายถิ่นมีความท้าทายหลายอย่างในการตั้งรกรากเมื่อมาถึงออสเตรเลียใหม่ๆทั้งเรื่องงานที่พักอาศัยและคำมั่นสัญญากับครอบครัวการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ยังเป็นการส่งสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญในการเรียนภาษาประจำชาติและระดับการสนับสนุนที่รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะมอบให้ในการเรียนภาษาอังกฤษนายทัชกล่าวการแก้ไขกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าวยังได้รับการต้อนรับจากเอมส์ออสเตรเลียหน่วยงานบริการสอนภาษาและบริการด้านการตั้งรกรากสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียคุณแคทสกาฟประธานบริหารของเอมส์ออสเตรเลียกล่าวว่าเธอต้อนรับนโยบายในการนำข้อจำกัดด้านเวลาในการลงทะเบียนเรียนการเริ่มศึกษาและการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษออกไปเธอกล่าวอีกว่าผู้เข้าศึกษาต้องการเวลามากขึ้นในการปรับการเรียนให้เข้ากับชีวิตของพวกเขาเธอกล่าวว่า
Lots of people who get to the end of their hours and don't have adequate levels of English but potentially the job that they might want to do
ผู้คนจำนวนมากที่จำนวนชั่วโมงเรียนหมดลงและไม่ได้รับทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่เพียงพอกับงานที่พวกเขาต้องการต่างรู้สึกผิดหวังและต้องการที่จะเรียนต่อและที่ฉันคิดว่าผู้เรียนส่วนมากก็มีสิ่งอื่นๆเกี่ยวกับการตั้งรกรากที่นี่เช่นเรื่องชีวิตการทำงานและอีกมากมายให้ต้องคิดนี่จึงเป็นเวลาสำคัญในการทำให้ผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถเรียนภาษาอังกฤษต่อได้โดยไม่มีข้อจำกัดคุณสกาฟกล่าวด้านนายทัชกล่าวว่าอีกมาตรการหนึ่งในการแก้กฎหมายในครั้งนี้ คือการใช้ดุลพินิจในการบริการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลียและผู้ที่กำลังยื่นสมัครหรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณาอนุมัติวีซ่าถาวรชนิดต่างๆหรือวีซ่าชั่วคราวบางชนิดเขากล่าวว่า
Currently this discretion only applies to people outside Australia who have applied for a permanent visa. It does not include people
ในขณะนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกับผู้ที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลียที่ยื่นสมัครวีซ่าถาวรโดยจะไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรแล้วหรือผู้ที่กำลังยื่นสมัครหรือได้รับอนุมัติวีซ่าชั่วคราวการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้จะทำให้แน่ใจว่าทางเลือกในการเรียนภาษานั้นสามารถต่อยอดในอนาคตได้เพื่อให้บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลียรวมถึงผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอพยพย้ายถิ่นมายังออสเตรเลียนายทัชกล่าวด้านสมาพันธ์สภาชุมชนชาติพันธุ์แห่งออสเตรเลียหรือเฟกกาได้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยเช่นกันคุณแมรี่แพทติสส์ประธานสมาพันธ์สภาชุมชนชาติพันธุ์แห่งออสเตรเลียหรือเฟกกากล่าวว่าประมวลกฎหมายดังกล่าวเป็นการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ตั้งรกรากอย่างมั่นคงในออสเตรเลียเธอกล่าวว่า
In addition to that there's a recognition that it's not easy and the minister is accepting that some variety of methods is
มากไปกว่านั้นคือการรับรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายท่านรัฐมนตรีกำลังยอมรับว่าในบางแนวทางนั้นกำลังทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับผู้คนดังนั้นการเรียนทางออนไลน์และการยกเลิกการจำกัดเวลาเรียนซึ่งทำให้สามารถเรียนในช่วงเวลาที่นานขึ้นได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากดิฉันคิดว่าท่านรัฐมนตรีมีความเข้าใจผู้หญิงและผู้ชายที่ต้องดูแลลูกๆรวมถึงผู้สูงอายุซึ่งการให้การดูแลนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเรียนภาษานั้นเป็นเรื่องยากคุณแพทติสส์กล่าวนอกจากนี้นายทัชยังยืนยันว่าตั้งแต่ปลายปี2021เป็นต้นไปผู้ยื่นสมัครวีซ่าคู่ครองรายใหม่รวมถึงสปอนเซอร์ซึ่งเป็นผู้อาศัยถาวรนั้นจะต้องมีความพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมหากพวกเขาไม่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่พอใช้ได้เขากล่าวเสริมอีกว่าการสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นเหล่านี้นั้นก็เพียงพอที่จะแสดงความพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมขณะที่คุณสกาสกล่าวว่าแม้จะเป็นข้อกำหนดที่มีเหตุผลถ้ากล่าวว่าควรที่จะมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอในภาษาใดๆก็ตามเช่นผู้ที่ต้องใช้เวลาในวัยเด็กอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเธอกล่าวว่า
I think it is important for people to be able to learn English and have that opportunity it helps
ดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คนจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษและได้รับโอกาสในการเรียนมันช่วยเหลือในด้านการมีงานทำและแน่นอนว่ามันจะช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการสำคัญต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพและสวัสดิการรัฐอื่นๆและดิฉันคิดว่าความพยายามที่เหมาะสมหมายถึงการที่สิ่งนี้คงจะไม่กลายเป็นการลงโทษผู้ที่ประสบกับความยากลำบากในการเรียนภาษาอังกฤษแต่เป็นการทำให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโอกาสของการเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่มีอยู่ได้ซึ่งดิฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมคุณสคาร์สกล่าวที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเพ็กกี้จาโคเมลอสจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ